Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про Горбачова у 90 років, озираючись на кар'єру, яка змінила історію. Чому російських зірок не пустять в Ізраїль? Як триває процес вакцинації від коронавірусу в Європі? І закон про мову. Хто з депутатів проти штрафів? Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Народні депутати України намагаються змінити закон про мову. Комітет із гуманітарної та інформаційної політики розглядає законопроєкти депутатів від фракції «Слуга народу», котрі передбачають скасування або відтермінування штрафів за порушення закону про мову. Частина депутатів виступає категорично проти. Почуємо Софію Федину, фракція «Європейська солідарність».
Саме на день народження Лесі Українки не знайшлося найкращішого дня, щоб офіційно заявити, що законопроект Бужанського про мову, властиво наступ на українську мову, буде розглядатися на комітеті. Ми вимагали від голови комітету, щоб це питання зараз не виносилося, тому що в контексті соціальних збурень, зокрема збурень бездіяльністю, неправомочністю саме правової української системи, воно просто буде ще одним тригером до суспільних акцій непокори, що це взагалі не варто це питання виносити, тому що в законі про українську мову як державну прописано все дуже чітко, зрозуміло, і безпідставних штрафів там немає.
А ось думка Олександра Качура, фракції «Слуга народу».
Тих санкцій в такому вигляді, саме як нас, такої моделі немає в жодній країні світу. Це питання не про мову, це питання про адміністративний тиск і недосконалість того закону про мову, який був прийнятий якраз під час передвиборчої кампанії Петра Олексійовича Порошенка. Чомусь раніше вони не приймали, потім прийняли цей закон, і він тільки зараз вступає в силу. Тобто він абсолютно є невиваженим, і він є, я б сказав би, таким, який погіршить точно стан підприємництва. Я вважаю, що єдиний нормальний варіант в нашій країні – це стимули. Так, як у нас є в кіно, тобто даються квоти, дається державне фінансування. Якщо ми хочемо, щоб сфера послуг переходила на українську мову, то треба тоді давати пільги якісь. Ті, хто обслуговують українською мовою, вони отримують пільги. Все. Ви побачите, що абсолютно більше 100% підприємців, навіть щоб 1% податку зекономити, повністю всі будуть українською мовою надавати послуги.
Сергій Соболєв із фракції «Батьківщина».
Я вважаю, що це є питанням політичним. В цій історії для того, щоб не накаляти ситуацію, треба дати можливість 2-3 місяці максимально зробити м'який перехідний період. Комусь, можливо, треба курси, можна організувати курси. Комусь треба організувати ознайомлення словниками, можна ознайомлення словниками. Що в Україні, коли до тебе звертаються українською мовою, щоб ти як продавець міг обслуговувати відповідно українською мовою. Достатньо елементарного набору слів, які дозволять тобі працювати і обслуговувати в разі, якщо до тебе звертаються українською мовою. Тому я тут не бачу ніяких проблем.
І думка Андрія Осадчука, фракція «Голос».
Україна десятиліттями і століттями знаходилась і знаходиться під тотальним впливом і тиском Московії Російської Федерації, яка мріє і мріє до сьогоднішнього часу асимілювати Україну. Мова – це наша ДНК, мова – це наше все. Всі країни в цьому світі захищають свою мову як основне національне надбання. Нагадаю, що закон не забороняє обслуговувати іншою мовою, чим українською. Просто українська має використовуватися першочергово. Ми розуміємо, що в комітеті, про який ви говорите, сидять представники фракції «Опозиційна платформа за життя», які системно проводять проросійську політику в українському парламенті. На жаль, це є. Але ніяких змін в це законодавство вносити не можна. І я думаю, зал підтримує нашу позицію.
Штрафи мають залишатися.
Так, вони мають залишатися.
Колишній радянський лідер Михайло Горбачов, якому 2 березня виповнилося 90 років, керував розпадом радянського блоку і закінченням холодної війни. Радіо «Свобода» підготувало свій репортаж.
У документальній стрічці 2020 року «Горбачов – рай» Михайло Горбачов справляє враження людини з ослабленим здоров'ям, але все ще сильною духом.
Треба нам суміти створити фільм. Я чому-то вірю, що таке произведення має бути, и мы не должны его испортить. А время показує, що ми на ісході сили.
У якийсь момент бесіди він, сидячи в своїй резиденції під Москвою, співає пісню, яку йому співала мати. Це глибоко особистий спогад останнього керівника Радянського Союзу. Йому 90, і зараз він може озирнутися на своє життя і політичну кар'єру, яка змінила хід світової історії.
Я іщу свободи і покоя.
У 1985 році у віці 73 років помирає Костянтин Черненко. Це була третя смерть глави держави за останні три роки. 54-річний Горбачов стає новим лідером.
Открившому нову епоху в історії чоловічества.
На тлі багаторічного застою Горбачова вирізняє новий стиль. Він розмовляє зі звичайними людьми, з'являється на публіці з дружиною Раїсою. У новорічному зверненні 1986 року він оголошує про нові принципи міжнародної політики.
Сейчас в гонке вооружений каждый новый шаг увеличивает опасность и риск для той и другой стороны, для всего человечества.
У цей час радянські війська ведуть виснажливу війну в Афганістані. Горбачов оголошує про скорочення там військового контингенту.
І не возникало нікого, щоб я не був узурпатором, пожалуйста.
У внутрішній політиці він проголошує перебудову і гласність, планує скасувати цензуру і реформувати неефективну планову економіку. У жовтні 1986-го переговори зі США про ядерне роззброєння обертаються ще однією віхою – самітом за участі президента Рейгана в Рейк'явіку. Переговори лідерів двох країн тривали 11 годин протягом вихідних і впритул наблизили до підписання угоди про масштабне скорочення ядерної зброї. Однак угода зірвалася, і Горбачов сказав Рейгану, що упущено історичний шанс. Але вже наступного року сторони змогли досягти прориву на переговорах у Вашингтоні.
Довіяй, но провіяй. Trust, but verify.
Назначение этого...
На каждой встрече вы это повторяете.
You repeat that at every meeting.
Історики назвали цю зустріч початком кінця холодної війни. Однак це був лише початок нового курсу радянського лідера. Рейган закликав Горбачова знести Берлінську стіну. У жовтні 1989 року той прибуває у Східний Берлін, де його чекає захопливий прийом. Однак лідер соціалістичної НДР Еріх Хонекер не дуже радий цій зустрічі. У Німеччині цей момент називається «поцілунок смерті». Горбачов сказав Хонекеру, що він проти жорсткого придушення антиурядових протестів і запропонував шлях діалогу. Через два дні на вулиці Лейпцига вийшло 70 тисяч людей. Через тиждень Гонекер пішов у відставку. Через місяць Берлінська стіна впала. Комуністичні режими в усій Східній Європі впали як доміно. Горбачов вирішив не підтримувати їх у боротьбі з власним населенням. Так закінчилися 40 років радянського домінування. Європа більше не поділена на два військові табори. Горбачов стає кумиром на Заході, але в своїй країні у нього проблеми. Економічна реформа буксує. На полицях магазинів порожньо, вибудовуються черги за хлібом. У Москві проходять акції протесту. У квітні 1989 року в Тбілісі під час сутички військових з демонстрацією за незалежність Грузії загинуло 19 осіб. Понад 100 осіб вбиті у січні 1990 року в Баку. Антирадянські настрої панують в країнах Балтії. Там демонстранти утворили живий ланцюг завдовжки майже 600 кілометрів, з'єднавши Талін, Ригу і Вільнюс. Три Балтійські республіки оголосили незалежність навесні 1990 року. У Москві теж тривають протести. У демократичних сил з'явився новий лідер – Борис Єльцин, обраний в травні 1990 року головою Верховної Ради РРФСР. У серпні 1991 року прихильники жорсткого курсу спробували захопити владу і оголосили в країні надзвичайний стан. Центром опору в ті дні стала будівля Верховної Ради – Білий дім з Єльциним на чолі. Пізніше Горбачов високо оцінив роль Єльцина в ті дні.
В цей момент, Когда он выступил против, по сути дела, возглавил сопротивление путчу. Это рискованная ситуация. Она могла по-всякому обернуться. И я думаю, здесь надо отдать должное. Он сыграл огромную историческую роль.
Незабаром після невдалого путчу почався так званий парад суверенітетів союзних республік. У грудні 1991 року на мисливській урядовій дачі в Біловезькій пущі президенти Росії і України Борис Єльцин і Леонід Кравчук, а також голова парламенту Білорусі Станіслав Шушкевич підписали історичну угоду про припинення існування СРСР.
Ми підписали соглашення о том, чтобы учреждаем содружество трех независимых государств.
Невдовзі до них приєдналися ще 9 республік. До кінця року Радянського Союзу не стало, і Горбачов позбувся своєї посади. У 1990 році Горбачову присудили Нобелівську премію миру за згортання холодної війни. Уже пішовши у відставку, він не раз звинувачував Захід у тріумфалізмі щодо Росії і критикував розширення НАТО на Схід. У 2014 році він говорив про міжнародне становище без особливого оптимізму.
Ми в начале нынешнего века никогда еще не собирались в столь напряженной, опасной обстановке. Мир стоит на грани холодной, новой холодной войны, а некоторые уже говорят, что она уже началась.
Відтоді він не раз виступав з підтримкою військових дій Росії за кордоном. Однак минулого року, невдовзі після свого 89-річчя, він написав статтю в журналі Time, в якій закликав до міжнародної співпраці в боротьбі з пандемією коронавірусу, з тим, щоб зробити світ кращим. Його готові слухати навіть через кілька десятиліть після того, як він втратив владу.
Чи правда, що Ізраїль може покарати російських співаків за гастролі на анексованому півострові? Що про це кажуть співачка Лоліта та продюсер Йосип Пригожин? Репортаж Олександр Шевченко із проєкту «Крим. Реалії».
Ізраїльські актори проти російських зірок, які незаконно відвідували окупований Крим, а саме потрапили туди із сусідньої Росії, не пройшовши український прикордонний та митний контроль. Знайомтеся, це Дім Амор, уродженець українського конотопа «Репатріант».
Патріот України і наш призив не нарушати закони України, не в'їжджати, не агітувати, не окупувати.
Він – голова асоціації ізраїльських акторів «Маген», що в перекладі «Щит». Його організація хоче, щоб російським артистам, які виступали на анексованому півострові, заборонили в'їзд в Ізраїль або гастролі там. У стоп-листі російських зірок 59 співаків, акторів та шоуменів. Серед них – відомі за межами країни Філіп Кіркоров, Ольга Бузова, Лоліта Мілявська, Діма Білан, Валерія, Сергій Лазарєв, Поліна Гагаріна та Світлана Ходченкова.
Артисти Росії нарушають закони в одній країні і обогащаються з допомогою другої країни. Тобто вони приїжджають в Ізраїль і виступають, як нічого не бувало. При цьому вони є пропагандистами окупації і воровства території України.
Ми звернулися до російських знаменитостей, які потрапили до списку. Першим відгукнувся чоловік та продюсер співачки Валерії Йосип Пригожин.
Валерія здесь при чем? Она что, военно-начальник, что ли? Она что, министр обороны? Она артистка. Она выступать должна везде. Для меня это ассоциация лохов, бездарных людей. Они хотят запретить что? Въехать в их страну, но она туда особо не ездит. Она приезжает, если только навестить мою маму. То есть они хотят на сегодняшний день сделать мою маму несчастной. Они хотят обезглавить мою мать, еврейку, которая живет 30 лет в Израиле, которая не увидит свою невестку. Они циничные мерзавцы. Я их не знаю, но они циничные мерзавцы.
Голова Ізраїльської асоціації акторів вирішив діяти так. Через адвоката у Києві звернувся до Служби безпеки України. На його думку, там мають розпочати кримінальне провадження щодо російських артистів, які приїжджали до Криму після анексії. Далі – ухвала українського суду. Якщо той визнає зірок правопорушниками, асоціація акторів звертатиметься до Міністерств внутрішніх справ і культури Ізраїлю. МВС може заборонити в'їзд до країни, а Мінкульт – відмовити в оренді державних майданчиків.
Коли вас будуть уголовне діло, ми це переведемо на іврит і довіримо у нас. И, конечно же, эти списки будут переданы в МВД. И будем до месяца до дня приезда дополнительно сообщать о этом человеке, который должен будет освещать Израиль. Мы будем обращаться в театральные залы. И Министерство культуры, если эти артисты собирают зрителей на госсценах. Это первое. Второе, мы уже выделили, наша организация уже выделила деньги на компанию, которая будет идти на русском языке для русскоязычных израильтян, чтобы не покупали билеты.
Йосип Пригожин вважає, що ні він, ні його дружина Валерія нічого не порушували.
В тот момент, когда Крым стал российским, как я могу туда не ездить? Кто мне может запретить? Не отнимайте у нас свободу, мою свободу не отнимайте. Пусть они не надеются, и никаких уголовных дел в отношении нету ни Валерии, ни Пригожина, никого. Какое может быть уголовное дело? Мы что, с винтовкой ходили, что Крым брать?
Дім Амор відстежив ціни на концертні квитки російських артистів. Гадає, що Ізраїль – важливий для них ринок.
Смотрите, билет в Израиле на Филиппа Киркорова стоит 800 шекелей. Это больше, чем $200 билет. Они продают обычно по 2000 билетов.
Співачка Лоліта теж потрапила до списку зірок, яким хочуть заборонити гастролі в Ізраїлі. Лоліта має громадянство цієї країни. Вона відповіла нам, що причина кампанії – змагання за гроші глядача.
Всегда люди, обделенные талантами, продвигают себя методом Иуды. В роли 30 сребреников выступает обычный дележ территории сцены после снятия ограничений. Зритель, соскучившийся по зрелищам, должен кому-то отдать свой шекель за билет. И понятно, что конкурентов надо убирать с рынка. Но может лучше совершенствоваться, придумать что-то яркое и новое? У людей, занятых делом, а не пиаром, нет времени на интриги. Хотя Жириновские, эпатирующие и хайпующие на политических ситуациях, есть в каждой стране.
Спілка «Маген» створена у жовтні 20-го року. Її мета – підготовка і захист ізраїльських акторів театру та кіно. Ми запитали в голови, може він пішов проти російських артистів через конкуренцію?
Я не можу бути конкурентами, тому що я, во-первых, не естрадний артист і не режисер естради. Ми не ставимо на русском языке, у нас все йде на івриті, тому вони навіть не ставлять ці концерти в театрах, в яких я ставлю роботу. Тобто вони не є конкурентами.
Мета кампанії – боротьба з пропагандою окупації півострова, додає Дім.
Це могло бути іскусство, якщо б не було резолюції ООН, не було б нарушення міжнародного права, і Україна б сказала, да, пожалуйста, в'їжджайте, все нормально, украли, ну і слава Богу. Этого нет. Это нельзя назвать искусство, это идет пропаганда. У артиста есть больше ответственность, потому что он ведет за собой миллионы людей, и он является пропагандистом аннексии и воровства.
Олександр Августінов, адвокат Діма в Україні, каже, до російських артистів немає нічого особистого, але вони порушили українські закони.
Бажання мого клієнта полягає в тому, щоб ці особи дотримувалися законодавства нашої країни, законодавства європейських країн, взагалі міжнародного законодавства.
Адвокат звернувся до Служби безпеки України, там поки не відповіли. Тоді він пішов до суду.
Ми вимушені самі звертатися в інші органи, вплоть до Ради національної безпеки України. Ухвалою суду буде зобов'язана Служба безпеки України відкрити кримінальне провадження.
Радіо «Свобода» надіслало запит до СБУ. На момент ефіру відповідь не надійшла.
А далі про здоров'я. У світі триває процес вакцинування від COVID-19. У Великій Британії до закликів вакцинуватися долучилася навіть 94-річна королева Єлизавета ІІ. Принаймні одну дозу вакцини там отримали вже 30% населення. Із Лондона подробиці Богдана Цюпина.
Весна у більшості країн Європи почалася із зачиненими школами, ресторанами, крамницями. Тепер школи заново відкривають, зокрема, у Німеччині, але швидко скасовувати обмеження побоюються, бо кількість заражень там зараз зростає, як також в Італії, Польщі і, зокрема, в Україні.
Британський уряд з наступного тижня планує почати відновлення навчання у школах.
Наголос також на вакцинації, і до закликів долучилися 94-річна королева, якій зробили щеплення у січні.
Наскільки я можу судити, це було досить безпечно. Це було швидко. Я отримала багато листів від людей, які здивовані, наскільки легко було отримати вакцину. І укол зовсім не болів.
Королева навіть м'яко докоряла тим, хто відкидає щеплення.
Напевне, це важко для людей, якщо вони ніколи не робили щеплень. Але їм треба думати про інших, радше, ніж про себе.
Імунізація в Європі вимушена долати різні перешкоди. Це і сумніви деяких людей щодо щеплень взагалі, а також брак вакцин і складні дискусії довкола того, які вакцини кращі. Французький президент був вимушений розвіювати сумніви щодо вакцини AstraZeneca.
Я вважаю, це дуже потрібно і її треба застосовувати. Коли прийде моя черга, якщо мені запропонують саме цю вакцину, я погоджуся, звичайно ж.
В Угорщині уряд на додаток до програми вакцинації ЄС використовує і вакцини з Росії та Китаю, що підтримують не всі.
Російські і китайські вакцини не схвалені європейськими медичними установами, тому угорцям не можна робити ними щеплення.
Угорський прем'єр-міністр агітує власним прикладом.
Мені сьогодні зробили щеплення, і я вже повернувся до роботи. Як бачите, побічних наслідків у мене немає. Тисячі людей в Угорщині були щеплені китайською вакциною.
В Україні також, можливо, використовуватимуть одну з китайських вакцин. А тим часом масові щеплення почали минулого тижня, отримавши першу партію вакцини, виробленої в Індії за ліцензією компанії AstraZeneca.
Тут, у Великій Британії, щеплення від коронавірусу уже зробили 20 мільйонам громадян, приблизно кожному третьому дорослому британцю. І статистика показує, що кількість випадків ковід зменшується. Але уряд у Лондоні закликає наразі не розслаблятися і не поспішати з послабленнями.
Чехія, звідки я з вами зараз розмовляю, стала лідером у антирейтингу розповсюдження ковіду у світі. Щодня тут фіксують понад 10 тисяч нових випадків COVID-19. І це при тому, що Чехія вчетверо менше за Україну за населенням. Повільні в цій країні і темпи вакцинації, а президент Мілош Земан вже не проти вакцинувати населення російським спутником ВІ, як це робитимуть у сусідній Словаччині. Цього тижня влада заборонила мешканцям полишати межі свого регіону і зобов'язала носити респіратори навіть на вулицях. Подробиці знає Сергій Стеценко.
Один з виїздів до міста Праги, і цього тижня чи не кожен автомобіль тут перевіряється патрульними поліції. Головне, про що запитують правоохоронці, це наявність документів та наскільки важлива причина в'їзду та виїзду з міста.
Мета вашої поїздки?
По роботі.
Це одна із поважних причин, які поки що дозволяє чехам залишати свої регіони. Серед інших може бути навчання, візит до лікаря чи, якщо потрібно, невідкладно навідати родичів.
Нині ми зафіксували лише декілька порушень в районі Праги. Ми намагаємося більше допомогти людям, пояснити, які саме документи необхідно мати при собі.
І хоча у перші дні правоохоронці, за їхніми словами, нікого не карали, штраф за порушення цього обмеження може сягати майже $1000.
Це жахливо. Вважаю, що такі заходи потрібно якнайшвидше скасувати.
Тритижневі обмеження пов'язані з надскладною ситуацією із коронавірусом. Показники нових випадків вже кілька місяців не опускаються нижче 10 тисяч на день.
Ми на межі наших можливостей. Персонал втомлений, йому теж треба відпочивати. Хтось із них хворіє. Нині у нас немає жодного вільного ліжка в інтенсивній терапії. Тяжкохворих побільшало в рази.
Чехів зобов'язали носити респіратори класу FPP2 або вищі, причому робити це необхідно вже не лише у приміщенні або громадському транспорті, але й на вулиці. Єдине місце, де його можна зняти, це під час прогулянки, наприклад, у парку. Однак за умови, якщо навколо вас нікого немає. Закрили цього тижня початкову школу, дитячі садочки та непродовольчі магазини. Вакцинація ж в Україні теж триває повільно через відсутність самої вакцини. Президент Чехії Мілош Земан вже заявив, якщо сертифіковані у ЄС препарати найближчим часом не надійдуть, то він готовий дозволити використання російської вакцини Спутник ВІ.
Вакцини є.
Мене непокоїть те, що вакцин недостатньо. Я написав президенту Росії Володимирові Путіну з проханням надати нам Спутник ВІ. Вона має прибути найближчим часом, однак без сертифікації ми не обійдемося.
Ця заява викликала у Чехії жваве політичне обговорення. Одразу кілька опозиційних партій засудили це і повідомили, що вони проти подібних експериментів над громадянами.
Я категорично проти вакцини Спутник ВІ, тому що ця вакцина не затверджена ЄС. Ситуація сьогодні настільки погана, що ми просто не можемо дозволити собі експерименти і подивитися, вийде чи ні.
Самі ж чехи до можливої вакцинації російською вакциною ставляться по-різному.
Нині мені байдуже, якою вакциною щеплюватися, адже жодної поки що немає в доступі.
Російська вакцина? Ні за що, ніколи в житті. Радянський Союз на 40 років окуповував, я їх не люблю.
Обмеження у Чехії триватимуть щонайменше 3 тижні. Уряд сподівається, що епідеміологічна ситуація покращиться до католицького Великодня, який святкуватимуть на початку квітня.
Цього тижня свою дозу вакцини отримав і президент України Володимир Зеленський. Ось як це відбувалося і що він при цьому розповів.
Це класно. І всім пропоную вакцинуватися обов'язково. Вакцинуюсь в черзі разом з військовими. Вважаю, що це правильно. Незважаючи на те, що я перехворів на ковід, я бачив свої антитіла. В мене особисто, наприклад, антитіла дуже низькі. Такі люди, як я і міністр охорони здоров'я, я до нього звертався, він вчора вакцинувався. Вважаю, що ми своїм прикладом повинні показувати людям, бо не можна експериментувати на людях. Я вважаю, що ця вакцина, вона гарна, вона якісна, одна з найкращих у світі.
Всім пропоную.
Американська співачка і кіноактриса Долі Партон жартома переспівала свою популярну пісню, змінивши в ній жіноче ім'я на слова «вакцина», і закликала «Благаю вас, не вагайтеся».
Then that's a bit too late.
І на цій позитивній ноті я поставлю крапку. Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую вам, що розділили зі мною свій час. Обов'язково зустрінемося за тиждень, аби були здорові.
Українська свобода. Послухай сам, розкажи сусідам.